Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертіго», де ми говоримо про новини і новинки світу кіно. І сьогодні ми з Микитою.
Привіт.
Поки в південних і східних областях іде контрнаступ, говоримо про такі новини кіно. Тому що цього тижня немає трейлерів. Почнемо ми з новин кіноіндустрії, а саме Netflix, коли почув, що ми сказали, що Disney першими запустять тариф з рекламою, трошки перешугалися і вирішили випередити свого конкурента. І тому тепер, якщо Disney запускає спочатку грудня свій рекламний тариф, то в Netflix він з'явиться вже з листопада. І знаєш, це той момент, коли на вибраних територіях, ну там просто в більшості новин сказано, що цей тариф з'явиться на вибраних територіях, серед яких там ну, США, Британія, Німеччина, і ти думаєш, я сподіваюся, ми туди не попадемо.
Бо зазвичай хочеться потрапити, коли там HBO Max запуститься на так. Вибраних територіях, Disney Plus запуститься на вибраних територіях. І так, це той випадок, коли добре бути невибраною територією.
Тариф коштуватиме 7,99 і, у Netflix. І як воно буде працювати, ще ніхто насправді не знає, але ну, Netflix хоче бути бенчмарком для індустрії. Він ним, схоже за все, скоріше за все, і стане. Хоча з іншого боку, не знаю. Якщо Disney запускається буквально за місяць, я підозрюю, що в них може бути якась інша реалізація, і тоді будуть змагатися, в кого краща реклама.
Це не ті змагання, яких ми хочемо від наших стрімів. Коли всі казали про стрімінгові війни, це не ті змагання, які всі хотіли бачити між стрімінг-сервісами. Це все одно, як змагатися кіностудіями, у кого краще product placement.
Я тепер намагаюся подумати, хто б виграв в цьому змаганні.
А це залежить від критеріїв. Краще у кого більше, чи у кого краще спонсори, чи у кого більш якісна інтеграція. Бо мені завжди подобалася інтеграція в Джеймса Бонда. У Джеймса Бонда завжди є product placement, але він завжди типу, дуже стильний. Там, у нього годинник Омега. У нього машина Астон Мартін, бо це... Ну, коротше, у Джеймса Бонда мені подобається product placement, хоча він... Супер очевидний.
Ну, для мене є, і не тільки для мене, в принципі, для індустрії є один фільм, який є бенчмарком product placement. Микита, ти знаєш, що це за фільм?
Wayne's World.
Ні. Але близько. Це фільм «Назад у майбутнє».
Ти про Кевіна Кляйна?
І Пепсі, і DHL.
Не забувай про Reese's Pieces, про ситуацію в ET, коли Стівен Спілберг хотів, щоб... Хлопчик годував іншопланетянина M&M'сами, але M&M's не погодились на те, щоб він використовував їхні цукерки. І тоді вони знайшли Reese's Pieces, які взагалі були на межі банкрутства. І після цього фільм, популярність фільму дала їм такий буст, що вони на деякий час навіть обігнали M&M's по продажах шоколадних драже.
Ну, це якраз кейс того, чому варто звертати увагу на фільми Спілберга. До наступних новин. Погані новини для глядачів «Дому дракона». Незважаючи на те, що їх з кожним тижнем стає все більше, Мігель Сапочнік, який був співшоураннером серіалу, пішов з посади.
Так, він пішов після закінчення першого сезону, тобто перший сезон вже давно дозняли, і зараз домонтовують останні кілька серій, і він пішов з посади. Це... чомусь погано, але я б не дуже засмучувався, тому що ми не забуваємо, що шоураннер – це взагалі посада сценариста. Тобто режисерів-шоуранерів можна перерахувати по пальцях. Це Відон, це Едгар Райт і це Райан Джонсон, який буде шоуранером свого нового серіалу на Пікок. Але це режисери і сценаристи. Режисерів, які не були б сценаристами, але були б шоуранерами серіалу, це, мабуть, Фінчер тільки в «Майндхантері». І те, я не знаю, чи був у нього офіційно титул шоуранера, чи ні. Бо зазвичай телесеріали – це сфера сценаристів. Тому що сценарист, він з серіалом від початку до кінця, а режисер прийшов, зняв свою одну серію, або дві серії, або навіть всі серії, але все одно шоуранером залишається сценарист. Тому Сапочник був потрібен як носій, скажімо так. Він був дуже щільно інтегрований в продакшн дизайн, в логістику і так далі. Але він пішов, замість нього взяли Алана Тейлора, який теж був режисером на «Грі престолів», але головним шоуранером все одно залишається сценарист Райан Кондал, і, відповідно, в цьому плані нічого не зміниться, тому, скажімо так, якщо вас цікавить саме те, що відбувається з персонажами, то, в принципі, нічого не має змінитися. Можливо, щось зміниться за кадром, але я думаю, що ці зміни також будуть не дуже помітні. Тому це погано, але, судячи з усього, це було його особисте рішення, без жодного скандалу, і тому удачі йому в наступному, тим паче, що у нього ексклюзивний контракт з HBO на розробку нових серіалів.
В головного конкурента HBO і в головного конкурента, який знімає саме в головного конкурента по фентезі, скажімо так, в Amazon Studios інші проблеми. Ну, по-перше, давай все-таки скажемо спочатку про те, що прем'єра «Перснів влади» стала великим успіхом, тому що зібрала 25 мільйонів глядачів по всьому світу.
Що Amazon розкрив, що це найбільший їхній старт в історії. До цього це найкращим їхнім стартом було «Колесо часу», яке невідомо скільки зібрало.
4 людей.
З «Володарем перснів» вони не посоромилися навіть розкрити цифри. Це 25 мільйонів. А це більше, між іншим, ніж «Дім дракона», який зібрав 20 мільйонів в перший тиждень. А це навіть не в перший тиждень, а в перші кілька днів.
Вражаючі цифри, скажімо так. Ми дуже щасливі за те, що Джефрі Безос збагачується. Але все, що він, чим він збагачується на «Перснях влади», вилітає в трубу під назвою «Цитадель». Це новий, дуже багатообіцяючий серіал Амазону про шпигунів, де шоуранерами є люди, які вміють витрачати гроші. А саме брати Руссо. І насправді в серіала дійсно дуже цікава ідея, тому що серіал розповідає про міжнародних шпигунів з різних країн, які співпрацюють між собою, але основною її ідеєю було те, що в серіалі будуть локальні спін-оффи. Тобто головний серіал буде об'єднувати там кількох шпигунів з різних країн, а потім в кожного з цих шпигунів будуть локальні спін-оффи, які будуть зніматися в країнах, звідки він, наприклад. Там Італія, Франція, Британія, я не знаю,
Мексика,
Японія.
Вони більш глобально розглядають.
Так, я до прикладу. Ідея цікава, нестандартна. Є брати Руссо, які вміють знімати хороший екшен, як ми знали, до «Сірої людини». Але така справа вийшла. Щось пішло не так.
Все. В принципі, все пішло не так, тому що цей серіал, от як про який ви дуже ймовірно вперше почули, вже став другим за дороговизною серіалом в історії взагалі. Тобто ми тільки тиждень тому казали про 90 мільйонів на серію «Перснів влади» і про те, що це взагалі божевільний бюджет. Враховуючи, що цей серіал «Цитадель» пішов на перезйомки повного сезону, його бюджет роздувся до 34 мільйонів доларів на серію, що на 4 мільйони більше, ніж «Дивні дива», четвертий сезон, який коштував 30 мільйонів. І, тобто, ми минулого разу нагадували, який рейтинг топ-серіалів. Це 90 мільйонів за «Володаря перснів», 30 мільйонів за четвертий сезон «Дивних див», 20 мільйонів за «Дім дракона» і 15 мільйонів за останні сезони «Гри престолів». Ну, це все за серію. Але відмінність «Цитаделі» від інших серіалів у тому, що ви всі про них чули. Тобто «Дивні дива» коштували 30 мільйонів в четвертому сезоні, коли це вже був флагман «Нетфліксу». Про «Володаря перснів» чули, в принципі, всі, навіть ті, хто не цікавиться взагалі стрімінгами. Так само і «Дім дракона» – це суперпопулярна інтелектуальна власність. Про «Цитадель» ніхто не чув, і витрачати такі божевільні гроші на серіал, в який треба буде вкласти ще 200 мільйонів для того, щоб його розкрутити – це абсурд. І, власне, цей абсурд створився через те, що взагалі, брати Руссо початково були тільки продюсерами серіалу, а шоуранерами були Джош Епплбаум і Андре Немец. Вони відомі своєю роботою над, наприклад, «Черепашками-ніндзя» новими.
Right.
Так, відомим теж супер-блокбастером. І, відповідно, як це було? Брати Руссо займалися своєю «Сірою людиною», а Епплбаум і Немец робили цю «Цитадель». Потім студії не зовсім сподобалося те, що зробили і змонтували Епплбаум і Немец. Брати Руссо закінчили працювати з «Сірою людиною». Вони, скажімо так, повернулися до цього проєкту. І замість того, щоб переробити те, що зробили Applebaum і Nemets, вони створили альтернативну версію і запропонували студії два пілоти на розгляд. Один оригінальних шоуранерів і інший від Джо Руссо. Студія вибрала пілот від Джо Руссо, і тих попередніх шоуранерів поперли, все те, що вони написали, викинули, відповідно, серіал майже треба перезнімати наполовину, і звідси, власне, бюджет, який зріс в півтора рази. Він мав бути 160 мільйонів, а тепер це 235 мільйонів на 7 серій. Звідки 30 з лишнім на серію. І, відповідно, коли він взагалі дійде до екранів, невідомо, але бюджет продовжує роздуватися, і ми знаємо про те, що брати Руссо перебрали бюджет на сіру людину, поки її знімали, тому чи вистачить 75 додаткових мільйонів для того, щоб повністю перезняти серіал. Невідомо, але це шіт-шоу, і я таке дуже люблю.
Якщо ви слухали наш попередній подкаст «Обережно спойлери», де ми говорили про найцікавіші фільми осені і зими, то ми вже могли чути, що Микита дуже любить, коли проблеми фільмів і серіалів виходять назовні, скажімо так.
Бо це завжди цікаво. Це завжди цікавіше, ніж тобі просто дадуть цей серіал, ти такий, ну, не цікаво, і вимкнеш. А от якщо ти знаєш, що це другий найдорожчий серіал у світі, який перезнімали повністю, о, вже цікаво, що перезняли, чому він такий, після того, як в нього стільки вклали.
І тут ще потрібно сказати якраз, що всі серіали, які ти називав, і «Сендмен», до речі, перший сезон коштував 20 мільйонів за серію, всі ці серіали, вони коштували, ну, відповідно, тобто бюджет був зумовлений великою кількістю спецефектів, дорогими акторами, там, складністю логістики, великою кількістю зйомок там на натурі і так далі, і тому подібне. В випадку з «Цитаделлю» це не те, що серіал буде в 34 мільйони за серію будуть вкладені, типу, в якісний вигляд цієї серії. Ні, просто через хаос цей серіал був, умовно кажучи, на 10 мільйонів, але через те, що його двічі знімали і ще платили купу неустойок і зарплат і так далі, то, відповідно, ці гроші пішли.
Це правда, але він ще й був дуже складним. Тобто, ми знаємо, що фільми, особливо блокбастери, знімаються одночасно в декілька юнітів, так? Тобто, перший юніт, там працює головний режисер, він працює з акторами в тих сценах, де ми бачимо обличчя акторів. Як правило, є другий режисер, який працює з каскадерами обличчя.
Стівен Содерберг.
Або Стівен Содерберг знімає якісь пейзажі, або просто кавередж, там, де прольоти над чимось, або машина їде. Ну, тобто, коли ви бачите, як в якомусь фільмі герої сідають в машину, а потім ця машина кудись їде, то те, як ця машина кудись їде, як правило, знімає не головний режисер.
А Стівен Содерберг?
Ти думаєш, він в кожному фільмі працює другим режисером?
Хочеться вірити. Просто Стівен Содерберг відомий тим, що він дуже любить кіно і страшенно багато знімає. Часом настільки багато, що, наприклад, він був режисером другого юніту в другій частині «Голодних ігор». Просто тому, що, схоже, йому не було чого робити, і він напросився бути режисером другого юніту, що, ну, абсолютно унікальна ситуація для Голлівуду, тому що, ну, це абсолютно технічна посада. Ти туди, я навряд чи вони заплатили Стівену Содербергу його звичну ціну. Тобто він явно отримав гроші як режисер другого юніту, але просто йому так перло знімати, що він вже сказав: "Так, що у вас там є? Режисер другого юніту? Я буду".
Телесеріали натомість знімаються набагато простіше. Тобто найдешевший – це взагалі мультикам. Це серіал, коли одночасно працюють декілька камер, і, відповідно, один дубль знімається одночасно декількома камерами, і щоб можна було один дубль розбити на декілька сцен. Ну, на монтажі, відповідно, врізати кадри з одного дублю з різних камер. І це інший бік медалі, це найдешевший спосіб зняти, тому що ти економиш час і так далі. І серіали, вони вже давно, в принципі, перейшли на сінгл-кам, тобто одна камера знімає спочатку один план, потім інший план, потім третій план, залежно від того, скільки планів хоче зробити режисер для окремої сцени. Але цей серіал, він працював на три юніти, у нього одночасно працювали три юніти, що для серіалів дуже і дуже і дуже непересічна практика.
Тому що брати Руссо, Микита, вони... херню не знімають.
На широку ногу знімають абсолютно все. Але мені, знаєш, що цікаво? От після того, як у них провалилася, будемо казати, сіра людина, і через оцю...
Ні-ні-ні, чекай, стоп. Яке провалилося? В неї сиквел і кілька спін-оффів. Про який провал ти говориш, Микита?
Окей, що її ніхто не подивився, про цей провал. Про те, що вона нікому не сподобалася. Про цей провал.
Нетфлікс все влаштовує.
Але я про те, що раніше, в епоху, коли... все виходило на екрани кінотеатрів, це були б два бомби, умовно кажучи, дві бомби, і Руссо довелося б доводити себе на якомусь дешевшому проєкті. Але через те, що ми живемо в епоху, коли стрімінги приховують свої цифри і намагаються цінують, скажімо так, режисерів з іменем, то я не здивуюся, якщо Руссо продовжують давати якісь супервеликі бюджети на супервеликі проєкти, попри те, що у них... Відверто кажучи, після месників фейл за фейлом.
Ну, мені здається, що в цьому випадку ми маємо, скоріше, приклад якраз того, що через велику кількість роботи, яку можуть отримати режисери, зараз є певний, скажімо так, часове вікно, яке дає можливість набрати більше проєктів, а потім, ну, проєкти поступово виходять, провалюються, і, скажімо так, ефект від твого провалу, він буде видний пізніше, ніж в випадку з кінотеатральними прем'єрами.
Ну, подивимося, але, скажімо так, майбутнє братів Руссо в Голлівуді здається вже не настільки божевільним, як, ну, я маю на увазі гонорари і critical accolades і все на світі, як це було 3 роки тому, коли вийшли месники.
А от 3 роки тому вийшов інший фільм, режисер якого, в принципі, в шоколаді настільки, що досі переконує нас, що він буде знімати трилогію «Зоряних воєн», хоча ми не віримо Райану Джонсону, враховуючи, що всі пам'ятають, ну, які просто холівари здійняли його останні джедаї. Але, Микита, тобі явно це сподобалося.
Що, як відреагували люди на останніх джедаїв? Я не люблю всякі твіттерські срачі, а от вживу між режисерами і сценаристами, між продюсерами і акторами, оце так. А між, он там зараз Гейман з Маском в твіттері ламають списи через Володаря Перснів. Це мені набагато менш цікаво, ніж перезйомки Цитаделі.
Ну, окей. Райан Джонсон стверджує, що він все-таки зніме трилогію по «Зоряних війнах», і що вона досі в проєкті, що він над нею працює просто повільно, тому що в нього з'являються все нові і нові. Це, знаєш, як ситуація з мовчанням, яке Скорсезе пообіцяв зняти, а потім навіть виплачував неустойки за те, що він його не береться знімати. І його воно догнало, звичайно, врешті-решт, і, можливо, Райана Джонсона трилогія «Зоряних війн» колись дожене, але поки що він намагається робити все, щоб цього не сталося.
Ну, мені сподобалося, як він сформулював, коли у нього вчергове про це запитали, він сказав, що я досі регулярно зустрічаюся з Кейтлін Кеннеді, і ми говоримо про цей проект. І це мені нагадує, як, знаєш, друзі такі раз на місяць зустрічаються в кафешці, і вона така, ну що трилогія? Він такий, та нормально трилогія, а у тебе як? Вона, ну і в мене все нормально. Ну, і все. Тобто вони як тримають контакт, і якби досі планують, треба зняти, мабуть, наступну трилогію «Зоряних війн». Точно, треба зняти.
Нам обов'язково треба якось зняти трилогію.
Да, точно,
і Райан Джонсон
точно,
такий, так, точно, та, 100%.
От, так це і відбувається.
Так, до інших майбутніх проєктів, це Джо Райт, той, який зняв The Atonement, той, який зняв Darkest Hour з Гері Олдманом, поставить серіал про Муссоліні, тому що тема фашистів зараз особливо всіх цікавить. Серіал буде називатися «М», продюсувати його буде продюсер Bones and All.
Цікаво те, що цей продюсер, він італієць, його звуть Лоренцо М'єлі, і
Лоренцо М'єлі, як сказав Джаред Лето.
Юра згадав наш подкаст про Дім Гуччі. Так, але він сказав, що він спеціально шукав режисера англосакса, він так це і сформулював, тому що він каже, раніше от дивилися англосакси на нашого Муссоліні і думали, що їх фашизм не заторкне, що це наше, типу, італійське. А потім прийшов Трамп, і вони зрозуміли, що у них теж проблема з фашизмом, і тому я спеціально шукав режисера англосакса для того, щоб він зняв фільм. І першим джерелом для цього фільму стала книжка під назвою «M, Son of the Century», тобто «M, Син Століття». І головною ідеєю цієї книжки є в тому, що фашизм в тому, як ми його знаємо, фактично став продуктом творчості самого Муссоліні. Що, типу, якби не було Муссоліні, то не було б сучасних фашистів-дефіз-популістів. І це контроверсійна думка, але книжка привернула увагу такою ідеєю, що фактично Муссоліні особисто батько фашизму як ідеології, а не просто видатна фігура фашизму. І так, ми побачимо цей серіал поки невідомо коли. А і головного актора вони шукають ейлістера, тобто хтось, когось відомого вони хочуть бачити на посаді, точніше, на ролі Муссоліні. І не італійця.
Вінсент Д'Онофріо.
Окей, I see it.
Непогано, правда? Інший політичний проєкт, який нас зацікавив своєю незвичністю, це, як не дивно, Девід Ейр знімає байопік про Віктора Ющенка з Джейсоном Стейтемом в головній ролі. Він отримає назву «Пасічник». І, власне, чому Джейсон Стейтем прив'язався до цього проєкту? Тому що він звик прив'язуватися до проєктів, які називаються певною професією, і не втримався. Як Джейсон Стейтем зіграє Віктора Ющенка, ми не знаємо, але цей ми не могли не згадати про цей проєкт.
Це неправда, це не про Віктора Ющенка. якщо ви раптом подумали, що це справді про Ющенка, то ні, це про якусь таємну організацію під назвою «Пасічники», які там чимось займаються, але, камон, це два жарти в одному. Це Джейсон Стейтем, який грає перевізників, механіків, професіоналів, і кого він там ще грає?
Колібрі.
Колібрі?
Так, це не назва. Він називався Колібрі.
Це не дивлячись, професія, як... він не підходить. Хоча є ж фільм «Шпигунка» Пола Фіга, і там прикол в тому, що англійською він називається «Спай», і в деяких країнах, як у нас, його переклали «Шпигунка», думаючи цілком резонно, що головна героїня Меліса Маккарті, але в деяких країнах він називається «Шпигун» в чоловічому роді. Тому, можливо, його теж можна записати до професійної, скажімо так, фільмографії Стейтема.
Тим більше, що це найкращий фільм Стейтема за останні 20 років.
Від «Великого куша» ти рахуєш?
Так, так, абсолютно. У нього хороші фільми – це «Lock, Stock and Two Smoking Barrels», «Snatch», «Шпигунка».
А між ними – самі пасічники. Інший новий проект – це серіал «Фоуні» від... Ніка Пейлі. Нік Пейлі – це режисер, який зняв інді-хіт «Marcel the Shell with Shoes On», комедію про маленького равлика, який шукає сім'ю. Це фільм А24, який вийшов цього року, і, відповідно, його наступний проект, який він запропонував на аукціон, це півгодинна комедія під назвою «Фоні», яка описується як поєднання «Freaks and Geeks» і «The Twilight Zone». Вона розповість про школяра, який потрапляє в автокатастрофу, а після того, як прокидається, у нього інша мама. Але всі запевняють, що ні, це його мама та сама, як і була. Відповідно, 6 студій неназваних боролися за цей проект. Переможцем стала Hulu. Відповідно, цей проект вийде на Hulu. І я тільки скажу, що «Фоні» – це не тільки штучний, а ще й улюблене слово Голдена Кофілда, головного героя «Ловця у житті». Він цим словом називав всіх дорослих. Вони для нього всі були штучними, він їх всіх називав «Фоніс». Тому не здивуюся, якщо назва пов'язана ще й з культовою книжкою про незадоволеного підлітка.
Перейдемо до нашої регулярної рубрики «Що продовжили, що скасували». Цього тижня продовжили одразу два серіали. Перший серіал – це анімаційний серіал про Гарлі Квін, який отримав четвертий сезон на HBO Max. Другий серіал – це серіал «Trying», комедія про драмеді, скоріше, про молоду сім'ю, яка виходить на Apple TV+, яка отримала четвертий сезон.
Але я хочу похвалити Apple TV+, за те, що вони роблять те, що, в принципі, колись робив Netflix, а це те, що вони знімають, в тому числі, нішеві серіали, які дивляться, там, нішева якась аудиторія, але оскільки у цих серіалів невеличезний бюджет, вони їх продовжують от на четвертий сезон. Тобто я знаю, що у «Trying» не дуже велика аудиторія, тому що він ніколи не вривався в якісь там рейтинги найпопулярніших чи найбільш критично обласканих серіалів, але явно їх хтось дивиться, і тому Apple дозволяє собі от продовжувати серіали, які знайшли свою аудиторію, і це Це приємно. Так і має бути з серіалами. Вони не кожен серіал має замахуватися на те, щоб зібрати всі нагороди і щоб його подивилися абсолютно всі люди на світі.
Так, я згоден, тим більше, що я підозрюю, що для, можливо, для продюсерів Trying пропозиції ну, типу, розгляд продовження серіалу, це страшно і дуже нервово, але я підозрюю для топів Apple TV+, це взагалі, типу, є думка продовжити серіал Trying. Скільки він нам коштує? Ну, там, я не знаю, $1,000,000 за серію. Вони такі...
І все?
Нормально. Можете зразу на 2 сезони, в принципі, не проблема. Що там по продовженні династії?
Що?
Фундації.
А, фундації. Хороше запитання. Да. Я теж про це думав. Про фундації поки...
Все складніше.
Да, з фундацією складніше, це правда.
Але вона не скасована, як, наприклад, скасований серіал Rutherford Falls, який ви точно не бачили, тому що він виходив на Пікоку, як і, в принципі, інші серіали на Пікоку, які ніхто не бачив. Але так, його скасували.
Поправка. Фундацію другий закінчують знімати.
А, ну, слухай, ми ж забули, це Apple TV+, вони і Сі продовжували, це, як називається, продовжують аж до фіналу. Тому тут... Тут не варто забувати, що ці хлопці вміють триматися свого, скажімо так. Перейдемо до нашої рубрики. Я її нарешті вирішив оформити в рубрику, а то вона постійно якось трошки розхристана. А саме, назвімо це так, нові актори в нових проєктах. І почнемо ми цього тижня з Бена Кінгслі, який повернеться до ролі Тревора Слеттері, яку він зіграв в третьому «Айронмені» і в «Шанг-Чі». І він зіграє в новому серіалі Marvel, який називається «Вандермен», про супергероя-каскадера-актора, який планується на Disney+, і який має бути сатирою на Голлівуд, і тому не дивно, що там знайшлося місце єдиному, скажімо так, екранному актору кіно Всесвіту Marvel.
Інші новини кастингу – це те, що фільм «Дурні гроші» Dumb Money, який розкаже про минулорічну сенсацію з акціями компанії GameStop, коли люди на Reddit помітили, що хедж-фонди поставили на те, що акції GameStop, компанії, яка торгує відеоіграми в звичайних магазинах, а не онлайн-магазинах, вони поставили на те, що її акції будуть дешевшати, і тому вони викупили наявні акції, значну їхню частку, і таким чином, коли хедж-компанії змушені були віддавати свої типу шорти, тобто закупати ці акції, вони їм відмовилися їх продавати. Таким чином, хедж-компанії зазнали збитків на мільярди доларів, а прості американці, скажімо так, трошки, але перемогли систему, тому що просто зібралися, вклали свої гроші і, власне, закупили ці акції. Відповідно, фільм розповідатиме саме про це, і головними героями в ньому будуть Пол Дейно. Мені здається, він ідеально підходить для чувака, який очолює якийсь там сабреддіт. Ну, він таку схожу роль грав у «Бетмені» останньому, і я думаю, що він... І тут його прям на цю роль, я думаю, його треба в цій ролі очікувати. Також там зіграють Сет Роген, Себастьян Стен і Піт Девідсон. Ще один вкладник, скажімо так.
Ну, тут що Сет Роген, що Піт Девідсон, вони, в принципі, будуть, можливо, грати самих себе.
Ти думаєш, вони теж закупили акції, щоб нагнути Уолл-стріт?
Я думаю, що вони б це зробили, якби в них була така можливість, скажімо так. Аби, як сказав би Сет Роген... Що цікаво, що цей фільм буде знімати Крейг Гілеспі, і мені цікаво, і за книжкою, яка називається «Антисоціальна мережа», і...
Тобі цікаво, чи купив Крейг Гілеспі права на зображення людей?
Я думаю, ні.
Я теж так думаю. Реально, на що паритися? Знімаєш про кого хочеш, і все.
Продовжимо. Після того, як «The Unbearable Weight of Massive Talent» отримав успіх серед критиків, Ніколас Кейдж вирішив продовжувати свою акторську кар'єру в комедії і підписався на новий проєкт студії A24, який буде називатися «Dream Scenario», і про нього поки нічого не відомо, крім того, що це комедія з Ніколасом Кейджем. інший фільм, про який нічого не відомо, крім того, що його буде знімати Френсіс Форд Коппола, він буде називатися «Мегалополіс», це буде епічна історія, і там в головних ролях зіграють Адам Драйвер і Наталія Еммануель. Цього тижня стало відомо, що Френсіс Форд Коппола не зміг уникнути непотизму, і тому в фільмі зіграє його сестра Талія Шайер, яка, звичайно, що... акторка, його племінник Джейсон Шварцман, і дуже дивно, що тут немає іншого його племінника, якого ми згадували в попередній новині, а саме Ніколас Кейдж.
Якого рідне прізвище Коппола. Кейдж – це псевдонім.
Так, але я підозрюю, що замість Ніколаса Кейджа тут просто буде Шайа Лабаф, який теж зіграє в цьому фільмі.
Але як символічно, що фільм з назвою «Мегалополіс» про... Римську імперію, яка впала від відчуття власної величі, в ньому зіграє в тому числі Шайа Лабаф.
Шайа Лабаф, так, абсолютно. До інших новин, це те, що Брендан Глісон зіграє в продовженні Джокера. Кого він там зіграє, Микита?
Невідомо, кого він зіграє, але чомусь я не здивуюся, якщо він буде комісаром Гордоном.
Я теж не здивуюся. І останнє, це те, що серіал «Корона» знайшов своїх Вільяма і Кейт Мідлтонів.
Wait, what? Вінзорів.
Ну, ти часто чув, щоб використовували прізвище Вінзори?
Їх, як правило, на ім'я називають, але так. Їх є прізвище. По паспорту вони Вінзори.
Так, я знаю, але він зазвичай це принц Вільям і Кейт Мідлтон. Ну, тобто... Чому ні? Принца Вільяма зіграють зразу двоє акторів. Один його зіграє в молодші роки, тому що сюжет буде торкатися похоронів принцеси Діани в 97-му році, а інший актор, власне, зіграє його вже в зрілішому віці.
В шостому і останньому сезоні.
Так, і я, мені здається, що принц Вільям спостерігав за зйомками «Корони», як за поїздом, який просто їде на нього, знаєш, ти розумієш, що він до тебе доїде, але ти нічого з цим не можеш зробити. Перейдемо до телепрем'єр цього тижня. Перший серіал, про який ми поговоримо, це «Tell Me Lies», це серіал, який вийде на Hulu, який виглядає як історія про сім'ю.
Це мелодрама на кшталт «After», тобто після сварки, після... Коротше, якщо вам подобаються такі...
Романтичні мелодрами, це
так,
для вас.
Так, пристрасні історії, то ця історія аж про 8 років складних стосунків між двома головними героями. Тому це виходить на Hulu в середу. В четвер на Disney Plus виходить мультсеріал «Cars on the Road», який, як можна здогадатися зі слова «Cars» в назві, про тачки. А саме про блискавку Маквіна, який разом із сирником їде через всю Америку. І це роуд-серіал, де кожна серія – це маленька історія на дорозі. І, відповідно, це мультсеріал для тих, кому не вистачає лора і світу. Тому що ми побачимо, наприклад, судячи з трейлеру, буде пригода в дусі шаленого Макса. Тому якщо ви думаєте, що в всесвіті тачок все добре, то ні, бо схоже в деяких регіонах Америки там справжній постапокаліпсис. І, власне, блискавка Маквін і сирник будуть брати в цьому участь. Тому якщо у вас залишилися питання про те, тачки, це от, знаєш, це відоме питання, це постапокаліптичний світ, де всі люди вимерли, а тачки ожили, чи це світ, у якому людей ніколи взагалі не було? Але якщо це другий варіант, то чому у цих тачок є ручки на дверцятах?
Угу.
Бо нікому в них заходити. А якщо так, то що сталося з людством?
Ну, єдина теорія Pixar пояснює те, що тачки – це далеке-далеке майбутнє.
І, власне, шалений Макс це підтверджує, якщо...
Ти ж в курсі про єдину теорію, так? Є просто єдина теорія, яка зводить докупи всі крос-референси в фільмах Pixar і складає, в принципі, pretty much логічну історію світу Pixar від часів Brave до аж до тачок.
Ти хотів сказати від часів хорошого динозавра.
Так, сорі. Ще раніше, так.
Так, я сподіваюся, що творці цієї теорії будуть дуже уважно стежити за Cars on the Road і виправляти всі неточності, які, можливо, створить цей серіал.
Як людина, яка нещодавно подивилася зі своєю дитиною перших тачок, я можу сказати, запускайте швидше Disney+, такого контенту нам не вистачає.
Інший серіал, який теж починається в четвер, це шостий сезон «The Good Fight». І це серіал для тих, кому бракує таких хороших судових процедурників, тому що це сиквел, він же спін-офф «The Good Wife», який був класним і дуже якісним судовим процедурником. Це дуже актуальний серіал, тому що в новому сезоні будуть в тому числі підняті запитання скасування Ро проти Вейда, і оскільки головні герої – це адвокати в юридичній фірмі, вони безпосередньо стикнуться з новою Америкою. Це від творців, їх звуть Роберт і Мішель Кінг, і вони якраз створили The Good Wife, The Good Fight і Evil, і це такі дуже-дуже якісні сучасні творці процедурників, які роблять, скажімо так, elevated процедурники, якщо так можна сказати. Тобто вони, як правило, більш гострі, більш ризиковані і більш якісні, ніж умовний FBI або закон і порядок, який просто там... Ну, це жвачка. Типу, давай не будемо
Дік Вульф прийде до тебе у вісні і задушить тебе подушкою. І зніме про це серіал на 30 сезонів.
Але це жвачка, як ти сказав, серіалом про 30 сезонів. А це більш такі, більш ризикові проекти, тому якщо ви шукаєте більш... Серіали, які чешуть оте місце, яке чешуть процедурники, але які по цьому не соромно дивитися. Так, то зверніть увагу на от серіали Роберта і Мішель Кінг, The Good Fight, The Good Wife і от Evil.
Наступний серіал це знову-таки Hulu. В четвер виходить серіал Wedding Season, який розповідає історію про весілля, на якому отруюють всіх, крім нареченої. Враховуючи, що за кілька годин до цього на це весілля виривається її колишній хлопець і намагається його зупинити, то поліція підозрює, що це він все підлаштував, а він підозрює, що це вона все підлаштувала, а потім вони разом об'єднуються, щоб знайти того, хто це підлаштував, і в результаті тікають від поліції і метаються по світу в пошуках вбивці. І це все комедія, і романтична комедія, і little bit of a thriller. Тому я не знаю, що це, якщо чесно, що це буде. Більшість подій відбувається на різних весіллях. It's a mess.
Ну, чого mess? Трейлер веселий, головну героїню грає Роза Салазар. Вона ж Аліта з «Бойового ангела Аліта».
Але вона не схожа на себе.
В цьому серіалі не схожа на себе?
Так.
Ні, вона в Аліті не схожа на себе.
Тут її в цьому серіалі її для чогось за допомогою...
Зменшили
очі, так. Дуже дивне рішення, якщо чесно, але окей. Наступні два серіали в п'ятницю – це продовження «Центрального парку» від Apple TV+, мюзиклу, який Apple TV+, теж не дуже дорого коштує, тому вони його продовжують. І п'ятий сезон «Кобра Каї» від Netflix, який настільки добре себе показує, що навіть Netflix його продовжує, хоча це, як ми знаємо, просто «the other deal».
Так, в неділю на Showtime виходить перший сезон серіалу під назвою «Американський жиголо», де Джон Бернтал грає жиголо. Він сідає у в'язницю на довгих...
Макіта, enough.
Правда. В ньому Джон Бернтал грає жиголо.
Грає жиголо, все. І там вбивства і трилер.
І пошуки справжнього вбивці. Бо він не справжній вбивця, бо тухар.
Бо він жиголо, так.
В неділю, після першого тижня NFL на Fox, виходить проект, який вони запустять одразу після того, як закінчиться футбольний матч. А це взагалі святе, і це взагалі це найбільш помітне місце, на яке можна поставити новий серіал. Тому Fox, це ефірний телеканал, ми взагалі майже ніколи не говоримо про ефірні телеканали, але Fox дуже вірить в цей серіал, і це можна описати як Succession у світі кантрі-музики.
Може описати як Succession в світі Такера Карлсона. Ось так.
Fox і Fox News – це різні канали.
Чого вони не перейменують? Якби FX – це інший канал, а Fox...
Так, але це серіал про династію кантрі-музикантів, де головна в цій династії – це Сюзан Сарандон, її дочка – це Анна Фріл. Анну Фріл ви могли бачити, наприклад, в «Живий за викликом». Культовий серіал Брайана
Вау! Що? Вау, Микита! Дуже високої ти думки про наших слухачів.
Що?
Тому що Pushing Daisies бачило, четверо людей.
Pushing Daisies – це культовий серіал?
Exactly, він тому і культовий, тому що ці четверо людей його дуже люблять. І всі ці четверо – це топ-лист критики американські.
А ти не дивився?
Та дивився, зрозуміло, що їх більше чотирьох людей дивилося. Але загалом я маю на увазі, що він суперкультовий в супервузьких колах.
Подивіться спочатку Pushing Daisies, а потім можете зазирнути в цей серіал. Він називається
Можете не дивитися Монарх, в принципі, після цього.
Але тобі не цікаво, як виглядає Succession на ефірному телебаченні? Вони ж мають її розтягнути на 24 серії на сезон.
Тому це, скоріше, буде Династія, а не Succession.
Інший серіал, який виходить в неділю, це на Starz виходить The Serpent Queen. Це один з історичних серіалів, костюмованих, таких як, наприклад, Версаль, або Вікторія, або Тюдори, тобто таких чимало. Але чим відрізняється цей? Він називається Serpent Queen, і він розповідає про Катерину Меддічі. Він відрізняється тим, що він, принаймні, якщо судити за трейлером, він знятий як флібек. Тобто її ведуть в ланцюгах, ну, ніби як walk of shame. А вона при цьому дивиться камеру з таким виглядом, типу, ох, це середньовіччя. І так далі. І тому це дуже дивно, тому що, з одного боку, це не чиста комедія, як велика, на Хулу, яка явно комедія, без жодної претензії на історичність. Тут все-таки, з одного боку, це нібито досі історичний серіал, а з іншого боку, пів трейлеру головна героїня дивиться прямо в камеру і розмовляє якби з нами, а не з тими, хто там її оточує. Переважно це чоловіки в рясах, тому що це середньовіччя.
Останній серіал, про який ми говоримо, це вівторок на Нетфліксі виходить Cyberpunk Edge Runners. Це серіал, замовлений в той час, коли Cyberpunk здавався a big deal, а не найбільшим відеоігровим провалом останньої енної кількості років. Але це міні-серіал з 10 серій, який розповідає окрему історію сироти, який намагається вижити в Night City, в якому відбуваються події кіберпанку. І трейлер виглядає дуже яскраво.
Трейлер супер шалений, це аніме від студії Trigger. Студія Trigger відома як найбільш безумна і динамічна з сучасних аніме-студій. Мабуть, найвідоміше їхнє аніме – це Kill la Kill. Це, здається, їхнє навіть перше TV-аніме. І це супер яскравий трейлер, де роблять взагалі найкраще, що можна зробити. Це під класичну музику дають кадри кровіщі, перегонів, вибухів, пострілів і так далі. Відповідно, це те, що аніме може робити найкраще. Одна з, мабуть, з найяскравіших сцен кінця Євангеліону – це коли Аска іде у вирішальний бій проти купи Євангеліонів під сюїту номер 3 Баха. І тут, власне, цей трейлер, він зроблений під оду до радості Бетховена. І це, навіть якщо вас не цікавить цей серіал, то просто подивіться цей, він називається Not Safe for Work трейлер. Він вийшов буквально кілька тижнів тому, і навіть якщо вас не цікаво, то просто подивіться цей трейлер, він дуже класно зроблений.
Перейдемо до кінопрем'єр. Перша кінопрем'єра цього тижня – це кінопрем'єра, яка в Україні не вийде. І це, скоріше, не кінопрем'єра, а флекс від Діснея, який зняв абсолютно кінотеатральний реліз, вклав в нього гроші як кінотеатральний реліз, запросив туди Роберта Земекіса, Тома Генкса, Синтію Еріво, Джозефа Гордона Левіта, Люка Еванса, Кігана Майкла Кі і випустив Пінокіо на Disney+. Тому що, судячи з трейлерів, це абсолютно кінотеатральне. Ну, це зараз в Ворнерів всі хапаються за голови і такі... Що? Заслав
я
сидить і такий...
Знати. Заслав каже, я не розумію, чому його не закрили. Вони могли зекономити купу грошей.
Але в Діснея своя політика і так. Насправді дивно, що Дісней не прокатує його по всьому світу, так як він зазвичай робить, наприклад, з піксарівськими фільмами, або як він робив з Круелою, коли вона виходила на Disney+, а в всьому світі вона виходила в кінотеатрах, але Пінокіо такої можливості не отримав, тому, ну, тільки на піратських ресурсах.
Так. В четвер у кіно виходять два трилери. Один називається «Над безодною», інший називається «Американська облога». У першому двоє дівчат застрягають на вежі після того, як вони туди вибираються, на закинуту радіовежу, а потім під ними розпадається драбина, по якій вони туди залізли, і вони опиняються замкненими на висоті в 600 метрів. І вони там намагаються вижити. А інший фільм – це фільм з Брюсом Вілісом, що вже, в принципі, характеризує, що це за фільм.
Це все. В принципі, більше немає сенсу нічого казати. Все одно на нього ніхто не піде. Остання прем'єра... Чому вона стоїть на суботу, Микита?
Тому що вона буде в суботу. Не густо зараз з прем'єрами, і це зрозуміли навіть українські прокатники, які вирішили випустити квиток до раю, офіційна прем'єра якого була запланована тільки на наступний четвер. Вони вирішили його зсунути на цю суботу. Відповідно, вже в цей вікенд можна подивитися таку романтичну комедію з відтінком минулого, тому що головні ролі в ній зіграли Джордж Клуні і Джулія Робертс, і це такий суто романтично-комедійний у неї зачин, що чоловік і дружина, які вже дуже давно розлучені і ненавидять одне одного, вирушають на Балі, де їхня дочка оголосила, що вона збирається побратися з місцевим хлопцем. І вони обоє відправляються туди, щоб переконати її цього не робити. І відповідно вони вирішують укласти тимчасове перемир'я, щоб завадити дочці одружитися.
Так, судячи з трейлера, Джорджу Клуні і Джулії Робертс було дуже весело зніматися в цьому фільмі. І як мінімум цього достатньо для того, щоб сходити на нього, сходити в кіно навряд чи, тому що, ну, це не той фільм, яким хочеш ризикувати під час потенційних ракетних обстрілів. Але загалом, якщо на нього колись наткнутися, я підозрюю, що він якраз достойний того, щоб його один раз глянути, особливо якщо ви любите Джорджа Клуні, як його можна не любити, або Джулії Робертс, аналогічно.
Так.
На цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Дякую нашим ЗСУ, що ми могли записувати цей подкаст. Тому підтримуємо ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, донатьте на продовження нашого контрнаступу і наближення нашої перемоги, яка невідворотно наближається з незнаним поки що нам темпом, звичайно, але ми в це віримо. Слухайте інші наші подкасти, слухайте опівнічний сеанс, який скоро повернеться з новим оглядом на фільм «Хедес». Ми вирішили відкрити шкільний сезон, точніше осінній сезон найбільш культовим шкільним фільмом. І не забувайте про рекаперів, де Микита з Сашою щотижня обговорюють «Дім дракона». На цьому все. Зустрінемося з вами в «Обережні спойлери» цього тижня або на інших подкастах, або вже в наступному щотижневику. Па-па.
До побачення.